Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome ko treba da vodi istragu o navodima iz izveštaja Dika Martija o organizovanom kriminalu i trgovini ljudskim organima na Kosovu. Sagovornici su bili dva advokata koji se bave krivičnim predmetima, Azim Vlasi iz Prištine i Đorđe Dozet iz Beograda. Bilo je reči o tome da li je u pravu Dik Marti kada traži da se istragom bavi organ izvan Kosova. Postoji li u ovom slučaju osnovana sumnja što bi omogućilo da se pokrene krivični postupak? Ko može da obezbedi punu zaštitu svedoka? U kojoj meri se politika umešala u ovaj slučaj? Da li bi tužioci i sudije Euleksa mogli da budu potpuno objektivni s obzirom da se u ovom slučaju pominju najviši funkcioneri Kosova, uključujući i premijera Tačija? Kao i o tome kakve su šanse da se u ovom slučaju utvrdi puna istina. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome čije pravosuđe treba da vodi istragu o organizovanom kriminalu i trgovini ljudskim organima na Kosovu nakon što je Parlamentarna skupština Evrope uputila poziv da se to istraži. Naši sagovornici su dva advokata, u Prištini Azem Vlasi, a u Beogradu Đorđe Dozet. Gospodine Vlasi, ko po vama treba da vodi istragu?
Ne samo po meni, već se tu tačno zna red stvari. Ako se radi o tome, osnovanoj sumnji da je počinjeno delo na teritoriji Kosova ili su izvršioci sa Kosova, onda postupak treba da vode nadležni istražni organi na Kosovu. A ovdje konkretno znači kosovski istražni organi i misija Euleksa, koja u svom sastavu ima vrsne istražitelje, među njima i 18 tužilaca. Ako se radi o delu koje ima dimenzije ratnih zločina ili zločina protiv civilnog stanovništva i ukoliko postoji osnovana sumnja da su takva dela počinjena do 10. juna 1999. godine, nadležnost je imao i Haški tribunal, ali posle toga ima kosovsko tužilaštvo. Ukoliko se kao mesto izvršenja dela naznačava tamo, priča se o nekoj žutoj kući u Albaniji, na teritoriji Albanije, onda treba u to uključiti i nadležne istražne organe iz Albanije. To je red stvari što se nadležnosti tiče po zakonu o krivičnom postupku.
Gospodine Dozet, kako je vaše mišljenje, ko po vama treba da vodi istragu u slučaju trgovine ljudskim organima na Kosovu?
Ja sam pristaša one stare škole krivičnog prava koja je nadležnost za procesiranje zločina veže za mjesto izvršenja. Doduše, ja sam još veći pristaša oslobađanje sudova od svake politike. Sudija koji je vezan za politiku ne može biti samostalan, niti može biti slobodan i Božica pravde svakako beži iz njegove sudnice. Slobodnom i samostalnom sudiji, to se svakako odnosi i na tužilaštvo. Ne treba nikakva međunarodna rezolucija da bi radio svoj posao, a neslobodnom i zavisnom sudiji džaba i rezolucija, džaba sve, jer on uvijek gleda i osluškuje šta od njega očekuje njegov gazda.
Gospodine Dozet, međutim, izvestilac Saveta Evrope i autor izveštaja o trgovini ljudskim organima, Dik Marti, smatra da Euleks nije sposoban da vodi istragu i traži da to radi nezavisni organ izvan Kosova. Kako vi na to gledate?
Ono što je Dik Marti rekao, dakle ako sam ja dobro pratio sve što se tamo dešavalo, kaže Euleks se poziva da nastavi istrage bez obzira na funkcije na kojima se nalaze mogući osumnjičeni, kao ni poreklo žrtve i da učini sve da rasvetli nestanke, navode o trgovini organima, korupciju, šurovanje organizovanih kriminalnih grupa i političkih krugova. Dakle, potpuno je jasna linija kojom se mora ići. Po meni je sad potpuno beznačajno, naravno ne u tom grubom smislu beznačajno. Da li će se taj organ zvati Euleks, da li će se to zvati Haški tribunal ili ćemo ga nazvati na neki drugi način, potpuno je beznačajno u odnosu na to da se svaki zločin koji je počinjen, ako postoji osnovna sumnja, zaista i procesuira.
Gospodine Vlasi, kako vi gledate na ovo mišljenje Dika Martija da bi to trebalo da radi nezavisni organ izvan Kosova?
Mislim da gospodin Marti u tome uopšte nije u pravu, jer onda treba reći hajde ako se sumnja u kosovsko tužilaštvo zato što je krhko, sve naše institucije su još krhke, mi smo mlada država, s obzirom na sve što se desilo može da se sumnja u nepristrasnost naših organa, ali po čemu sumnja da istražitelji misije Euleksa, koja je tu baš zato što smo u takvom stanju kao pripomoć, kao podrška, zašto su oni zavisni i od koga su zavisni, pa sada treba neki nezavisni organ. Izgleda mi da je Dick Marty preuzeo breme koje mu ne pripada. Ne samo da sastavi neki izveštaj u kojem, eto, ako je imao neke indicije, indicirao je neke stvari, ali sada bi on želio da po svaku cenu ispadne u pravu. Da se još jednom vratimo tačno na ono što je rekao i što je sada ispao kao veliki problem, odnosno kao afera, ta monstruozna stvar trgovine ljudskim organima. On je pripomenuo određena lica koja su bliska dosadašnjem premijeru Hašimu Tači u uzimanju i trgovini organima zarobljenih lica, dakle monstruozno, u trgovini oružjem, te onda tu se ubacuje i droga. On sam kaže, niti je istražitelj, niti je sudija, sve što je našao neke indicije od onoga što piše u svojoj knjizi Carla Del Ponte, a imala je neograničenu vlast gospođa Del Ponte da istražuje te stvari dok je bila glavni haški tužitelj i sve ostalo, on je stavio tu i Savet Evrope na taj izveštaj je reagovao na jedini logičan način, a to je usvojio je rezoluciju koja kaže da treba to istražiti i da treba sve te sumnje ili otkloniti ili ukoliko ima dokaza stvar procesuirati. Ja i kolega znamo kako se to radi. Istraga se može pokrenuti u odnosu na određeno lice ili više lica u pogledu određenog krivičnog dela. Nadležni istražni organi ili bilo ko posjeduje neke dokaze treba da ih dostavi nadležnim istražnim organima. Kao što vidimo ovih dana i iz Brisela i iz misije Euleksa i sa svih strana umoljava se gospodin Dick Marty da sve što ima prizvuk nekih dokaza da dostavi i niko ne beži od toga da se pokrene istraga. Onda nadležno tužilaštvo u ovom slučaju kosovsko koje podrazumeva i misiju Euleksa treba da donese rješenje o pokretanju istrage u odnosu na određena lica i u pravcu određenog krivičnog dela. Ali to se čini ukoliko postoji, kako zakon kaže, osnovana sumnja da su ti počinioci to delo počinili. Istraga se obično ne pokreće na osnovu glasina, na osnovu toga što neko kaže čuo sam pa molim, insistiram da mi se veruje, ili na osnovu indicija koje se ne mogu provjeriti. Kad kažem provjeriti, ne treba provjerene dokazane činjenice, nego dokazi koji se mogu onda u postupku istrage provjeravati. Što se nadležnosti tiče, stvari je definirana i koliko sam ja shvatio, koliko smo mi svi shvatili iz Brisela podržavaju to, ali je gospođa Catherine Ashton rekla ne treba dodatnih istražitelja, misija Euleksa ih ima dovoljno na Kosovu i što se toga tiče ne bi trebalo da to pitanje ostane i dalje pod maglom i može sve da se izvede do kraja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ko treba da vodi istragu o organizovanom kriminalu i trgovini ljudskim organima na Kosovu, nakon što je Parlamentarna skupština Savjeta Evrope usvojila rezoluciju u kojoj se zahtijeva da se to istraži. Sagovornici su dva advokata, Đorđe Dozet iz Beograda i Azem Vlasi iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
gospodine Dozet, sa pravnog stanovišta, jer mi sad govorimo o pravnim implikacijama celog ovog slučaja, postoji li u ovom slučaju osnovana sumnja?
Pazite, ja se zaista ne bih puštao u nekakvu ocenu, jer ja nemam dovoljno argumenata da bi rekao da li postoji osnovana sumnja ili ne. Činjenica je da u toj rezoluciji 1782 kaže se brojne indicije potvrđuju. Dakle, indicije nisu dokazi, indicije su nešto što inicira državne organe, odnosno organe gonjenja, da istražuju i da provjeravaju da li mogu doći do dokaza ili ne. Dakle, kad je nekakva činjenica na nivou indicija, to nije dovoljno da bi se otvorio zvaničan krivični postupak. Krivični postupak se otvara samo na osnovu dokaza da postoji osnovana sumnja. Dakle, razlika između osnovane sumnje i osnova sumnje. Dakle, ovo je, ako dobro prevodim, ako su pitanje indicije, onda je i u pitanju osnovi sumnje, a ne osnovana sumnja. Moja inače impresija da međunarodna zajednica, koja je krajem tamo 80. godina, to što je radila na našem terenu, ja to doživljavam kao nekakav eksperiment sa nama, svakako nije pretpostavljala koliko u stvari među nama, odnosno u nama ima zla. I da smo spremni činiti takve bestijalnosti zaista od kojih se krv užila. Ledi. Ali sad je pitanje da li je deo njihovog tog eksperimenta i da najveće zveri, to kad govorim najveće zveri, nema bilo kakav nacionalni predznak, jer smo svi pokazali da smo spremni da budemo zveri, da su ti najveće zveri u jednom momentu za tu istu međunarodnu zajednicu postali najveći mirotvorci. I sad kako nakon svega toga mi možemo očekivati da će zver koja u jednom momentu ima status mirotvorca pa postala nekakva vlast dozvoliti da sudija koji treba da sprovodi postupak utvrđuje dokaze, imam dokaze, ima osnovane sumnje, nema osnovane sumnje, biti slobodan i samostalan. Dakle, očigledno je da je Dick Marty, odnosno oni koji u toj cijeloj priči stoji iza njega, procenjuju da naše snage nisu takve da možemo izvesti na čistac ovo sa čime se ovdje sad suočavamo.
Gospodine Vlasi?
Ja ne kažem da ovdje kod nas ima puno spremnosti, kapaciteta da izađemo sa tim na kraj na Kosovu, ali hoću da kažem, nema tog autoriteta na Kosovu koji može da spreči misiju Euleksa da se to ne rasvetli. No, prilično veliki je problem što je od toga napravljena velika politika i službene vlasti Srbije su kao jedva čekale da od toga naprave veliku politiku. Uzeta je to i tretira se već u Srbiji, a u tome je uporan i Dick Marty, kao gotova stvar, nešto što se desilo. Političke vlasti u Srbiji su uzele to kao stvar da idu da agituju po svetu protiv priznavanja Kosova, jer eto, zamislite, tamo su neki idioti koji su ljudima vadili organe i prodavali. Vuk Jeremić je otišao u Addis Abebu, one lidere afričkih zemalja, jadni koji imaju milion svojih problema, da ih poziva da osude trgovinu organima na Kosovu. Vrh Srpske pravoslavne crkve Irinej je to uzeo kao gotovu stvar. On, na primjer, kaže: to se radilo uz znanje međunarodnih faktora, što znači to je poruka međunarodnim faktorima, eto vidite koga ste vi podržavali i čiju borbu ste podržavali na Kosovu protiv Miloševićeve Srbije. Očigledno neko hoće od toga da napravi veliku politiku. Čim se politika umeša u nešto što treba da bude stvar profesionalnih istražnih organa, pravosudnih organa, onda tu nema ni pravde, ni zakona, niti rasvjetljavanja određenih slučajeva kojima treba da se pozabavi tužilaštvo i sudstvo. Eto, to je suština problema i sad to visi više kao jedna afera, jedno političko pitanje koje je dobro naškodilo Kosovu i zbog toga smo mi na Kosovu najviše sad zainteresovani da se to razjasni, jer postoji princip individualizacije krivice. ako je za sve ono što je učinila, za sva zlodela Miloševićeva Srbija, dakle jedan režim na čelu sa jednim čovjekom, pa je po principu individualizacije krivice tamo bio optužen Milošević i svi drugi pojedinci koji su bili optuženi, a neki već imaju pravosnažne presude, onda i ovom slučaju po principu individualizacije krivice trebao bi da odgovara pojedinac za koga se to dokaže, a ne da bude to stvar koja pritiska i sudbinu Kosova i Albance kao narod u kolektivnom smislu.
Gospodine Dozet?
Htio bih samo da kažem nešto vezano za ovo što kolega do sada govorio. Ja nisam očekivao večera da ćemo uopšte ići sa pričom o politici i bilo čemu drugom. Dakle, mene to apsolutno ne interesuje da li će mene kao krivičara, apsolutno ne interesuje da li će rezultat eventualno vođene istrage dole odgovarati jednoj, drugoj, trećoj ili desetoj političkoj strukturi. Mene interesuje da li se dole desio zločin i da lice ili lica koja su zločin učinila za to odgovaraju. U krajnjoj liniji također me ne interesuje ko će ta lica procesuirati, ali postoji nešto što se zove pravda i tu pravda mora biti zadovoljena. Problem koji svakako imamo, ne samo na Kosovu, nego imamo u svim državama koje su nastale na teritoriju bivše SFRJ, problem svedoka, problem dokazivanja vlastitog zločina. Dok god unutar društva, unutar jedne nacije bude izdaja kad se pojavi svedok koji govori o zločinu vlastitog naroda, odnosno zločinu koji je neko iz njegovog naroda počinio, tu nema pravde, nema zakona.
Gospodine Dozet, vi ste pomenuli svedoke. Evo, u ovom slučaju mnogi ističu da će najveći problem biti zaštita svedoka, imajući iskustva i ranije slučajeve, tu se pominje slučaj Haradinaj. Gospodine Dozet, ko u stvari treba da obezbedi zaštitu svedoka da bi taj slučaj bio izveden onako kako treba do kraja?
U svakom slučaju, onaj ko vodi postupak treba da obezbedi bezbednost svih učesnika u postupku, pa tako i svedoka. S tim što je u ovom slučaju rezolucijom pozivaju se sve članice Saveta Evrope da budu u potpunoj saradnji sa Eulexom upravo u zaštiti svedoka koji bi se osjećali nebezbedno nakon davanja iskaza o elementima krivičnog dela koje bi bilo procesuirano, čak dotle da im se obezbedi u regionu novu identitet i novo mjesto gdje će živjeti itd. itd. Dakle, to je sve nešto što je nacionalnim zakonodavstvima rešeno. U ovom slučaju međunarodna zajednica preuzima na sebe obavezu da učestvuje u tome, odnosno da ne dovodi u pitanje odluke nacionalnih zakonodavstava, odnosno onoga ko bude vodio taj postupak. Dakle, ne vidim što bi tu bilo sporno. Mnogo će spornije biti da li je neko spreman dati iskaz i dovesti u pitanje poziciju sebe ili svoje porodice u okviru sredine u kojoj živi.
A dobro, ko je taj ko sad recimo treba, recimo nađe se svedok, on je spreman da govori, e sad ko je taj koji mu obećava novi identitet i koji mu obećava potpunu zaštitu?
Pa pazite, organ koji vodi postupak je taj koji odlučuje. Svedok koji se pojavi i kaže ja sam spreman da svedočim pod uslovom da mi se pruži zaštita i pruži dovoljnu količinu dokaza da je njegova egzistencija zaista ugrožena ukoliko dade nekakav iskaz. Organ koji vodi postupak prihvata njegov zahtjev ili ne, odnosno ulazi s njim u priču ili ne, ako ulazi sa njim u priču obezbeđuje mu sve ono što on traži. Dakle, ako sad ovom rezolucijom se daje Eulexu da sprovodi postupak, da se formira nekakvo novo telo koje će kontrolisati taj postupak, onda isto to telo, odnosno Eulex, mora da mu bude mandat i taj da odlučuje o tome koje svedoke će saslušavati i kojim svedocima, ako su procjeni da su ugroženi, daje novi identitet, odnosno daje mu zaštitu koju zahtjeva.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ko treba da vodi istragu o organizovanom kriminalu i trgovini ljudskim organima na Kosovu, nakon što je Parlamentarna skupština Savjeta Evrope usvojila rezoluciju u kojoj se zahtijeva da se to istraži. Sagovornici su dva advokata, Azem Vlasi iz Prištine i Đorđe Dozet iz Beograda. voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Lasi, kako je vaše mišljenje? Može li Eulex da u ovom slučaju obezbedi punu zaštitu svedoka, ukoliko ih bude, s obzirom da je bilo sumnji da u slučaju Haradinaja su svedoci bili zaprašeni i nisu hteli da govore?
Taj problem zastrašivanja svedoka je širi problem, dakle ima ga i u drugim sredinama, postoji tu. Prvo želim da kažem da se pitanje zaštite nije problem. I misija Eulexa se ovdje oglasila zvanično nakon te rezolucije Saveta Evrope, da će pružiti zaštitu. Još se u rezoluciji kaže da treba da sarađuju svi sa misijom Eulexa, odnosno sa Briselom, onda je pitanje zaštite svedoka regulisano i to ne može biti problem i smetnja da se ne utvrdi istina. Inače, da samo malo da se vratim na ranije pitanje. Ja i kolega Dozet fino razgovaramo kao pravnici. Nisam ja malo pre hteo da ubacim političku dimenziju u ovo, nego upravo sam hteo da kažem koliko se može kad se umeša politika i kad se od nečega što treba da se raščisti, razjasni u pravnim i istražnim procedurama, koliko se to zakomplikuje i postaje bagatela kad se u to umeša politika. Evo, to sam hteo da kažem, a što se tiče zaštite svedoka, eto, to je kako sam objasnio.
Gospodine Dozet, ako istraga nađe dokaze koji potvrđuju navode iz Martijevog izveštaja, ko treba da podigne optužnicu protiv osumnjičenih? Ko je tužilaštvo?
Teritorijalna nadležnost tužilaštva je po mjestu izvršenja krivičnog dela. Dakle, da li će to raditi tužilaštvo nivoa okružnog tužilaštva, višeg tužilaštva ili kako se zove, ili će to raditi nekako posebno, eventualno nekako Eulexovo tužilaštvo, to je po meni potpuno nebitno ovog trenutka. Dakle, mi ne možemo pobeći od toga da nam se međunarodna zajednica tu umešala i da će ona da vodi glavnu reč. Posao nas krivičara jest da pruže punu podršku, odnosno punu saradnju organima koji će voditi krivični postupak. Dakle, po meni potpuno je nebitno kako će se zvati to telo koje će da procesuira. Mnogo je bitnije da li će taj postupak, ako naravno do njega dođe, biti sproveden na način da odluka koja će iz toga proizići bude pravična, pravedna i zakonita.
Gospodine Vlasjev, da i vas upitam, po vama, znači, ukoliko dođe do nalaza koji potvrđuju Martijev izveštaj i budu lica osumnjičena, ko treba da podiže optužnicu protiv osumnjičenih?
Nadležni sud na Kosovu, imao mi tu i tužilaca i sudija Eulexa koji su sudili sude predmete mnogo teže nego što je ovo za trgovinu ljudskim organima. Procesuirali su ljude koji su bili neki od komandanata UČK i tako dalje. Prema tome nema drugog nadležnog suda, druge nadležne instance nego sudstvo Kosova uz angažovanje ljudi iz misije Eulexa koje tu imamo u pravosuđu i tužilaštvu.
Gospodine Dozet, da li bi Eulex, da li bi njegovi tužioci i njegovi sudije mogu da budu potpuno objektivni s obzirom na visinu funkcija, imena koja se pominju u ovom slučaju, prije svega gospodina Tačija?
Ja ne bih licitirao sa imenima, međutim ono što iz rezolucije proizilazi to je da u tom utvrđivanju istine ne smije da bude bitno o kom se imenu radi, odnosno na kojoj poziciji trenutno je čovjek koji bi bio osnovano sumnju da je počinio neko od tih krivičnih dela o kojima se govori o Martijevom izveštaju. Dakle, osnovna stvar od koje treba poći, bez obzira ko je sudija, da li je on sudija iz nekakve lokalne zajednice ili je sudija Eulexa koji je došao iz ne znam koje zemlje, uvek je mač u njegovoj ruci. Njegova glava je ta koja mora biti potpuno otvorena, slobodna, ako želi da bude pravi sudija. Dakle, ako je sudija sa velikim slovom S, onda je njemu potpuno nebitno da li ono što on radi nekim političkim strukturama to odgovara ili ne odgovara. Ako nije taj, onda mu džabe 100 rezolucija, džabe mu 100 Eulexa, Kejfora ili ne znam koga ko stoji iza njega. Razumete me? Uvek je stvar do čoveka. Dakle, niko ne može pravog sudiju naterati da donese presudu iza koje on ne stoji.
Gospodine Vlasi, evo da i vas upitam, da li vi mislite da će tužioci i sudije Euleksa, ako se dokaže, biti u stanju i da optuže jednu takvu osobu kao što je Tači?
Apsolutno. Svaku osobu za koju se dokaže da je počinio krivično delo, svi su pred zakonom jednaki i ima sudija u Euleks, sudija uopšte, i ovde koji prvo ne bi bili dostojni te funkcije, što kaže kolega, da ne nose veliko S sudija ako nisu u stanju da se uhvate u koštac sa svakim predmetom, i tu ne treba uopšte sumnjati u to.
I na kraju, gospodine Dozet, s obzirom da je slučaj veoma komplikovan, da ima mnogo više indicija nego dokaza, da se pominju imena koja su na najvišim funkcijama na Kosovu, verujete li da će taj slučaj biti do kraja istražen? To jeste da se u ovom slučaju može doći do istine o tome da li je bilo trgovine ljudskim organima ili ne na Kosovu.
Ukoliko bude interes međunarodne zajednice da se prava istina utvrdi, ona će se utvrditi. Dakle, ako međunarodna zajednica bude insistirala na tome, mi ćemo zaista za određeno vreme znati pravu istinu šta se desilo.
Gospodine Vlasi, da li mislite da će se u ovom slučaju utvrditi puna istina?
Ja sam uveren da hoće, ali isto tako ja mislim da i nema Bog zna šta da se utvrdi, no stvar je u tome što je sada međunarodna zajednica uzela to i naložila da se sprovede istraga do kraja. Najmanje su za pravu istinu zainteresovani u Srbiji, bili su zainteresovani za politički efekat i političku štetu koja je naneta Kosovu, a mi smo upravo zbog toga najviše sada zainteresovani da se to raščisti do kraja, kogod da je u pitanju. Drugo, to nam je dalo ideju da mi sada iniciramo istrage zašto je tokom bombardovanja oko 4000 tela Albanaca pohranjeno po masovnim grobnicama u Srbiji. Mnogi su odvedeni živi, tamo ubijeni, tako da za ovu konkretnu stvar inicirano izveštajem Dika Martija, mi smo vrlo zainteresovani na Kosovu da se to raščisti, ali je dobar povod da se nastavi i sa onim što se događalo sa tolikim telima Albanaca odvedenim, zamislite, u ratnim okolnostima pod bombama NATO aviona po 200, 300, 400 kilometara kamionima i ne znam kako sve po Srbiju. Dakle, sad da vidimo šta se sve događalo, jer ratni zločini ne zastarevaju.
Gospodine Dozet, po vama, da li je Srbija zainteresovana da se ovaj slučaj raščisti do kraja, bez obzira kakav njegov ishod bio?
Pa, znate šta, ja ne bih mogao da govorim u ime Srbije, ja mogu da govorim u ime sebe i u ime ljudi sa kojima živim, radim, među kojima se krećem, i znam da apsolutno svi su na tome da se istina mora znati o svemu, dakle i o onom šta sam ja radio i onom što je radio neko drugi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Dozet.
Hvala i ja pozdravim gospodine Vlasi.
Hvala gospodine Vlasi.
Hvala i ja pozdravljam kolegu Dozet.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva advokata, Đorđe Dozet iz Beograda i Azem Vlasi iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Dobar dan. Dobrodošli i ove prve februarske nedjelje na talase Radija Slobodna Evropa i u emisiju Pred licem pravde. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine su po nalogu državnog tužilaštva na Palama uhapsili Sašu Baričanina zbog sumnje da je počinio ratne zločine. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
On je osumnjičen da je počinio zločine protiv čovječnosti nad žrtvom bošnjačke nacionalnosti u naseljima Grbavica i Vraca, a neke odločila zajedno sa Vlahović Veselnom zvanim Ratko.
Baričanin je između ostalog osumnjičen za ubistvo tri osobe iz porodice Balvanović, silovanje jedne bošnjakinje te pljačku, zlostavljanje i zastrašivanje nesrpskog civilnog stanovništva. Sud Bosne i Hercegovine mu je zbog opasnosti od prikrivanja dokaza i uticaja na svjedoke odredio jednomjesečni pritvor. A u Francuskoj je početkom prošle sedmice po osnovu međunarodne potjernice koju je raspisala Srbija uhapšen bivši pripadnik paravojne jedinice Škorpioni, Milorad Momić. Momića se sumnjiči da je u julu 1995. godine u selu Trnovo učestvovao u streljanju šest civila iz Srebrenice, među kojima su bila tri maloljetnika. Četvorica pripadnika Škorpiona za ovaj su zločin 2007. godine osuđena u Srbiji na ukupno 50 godina zatvora. Momić je u Francuskoj živio pod lažnim imenom Gimonije i sa lažnim dokumentima. Ministrica pravde Srbije Snežana Malović najavila je da će od Francuske tražiti izručenje Momića. U Sarajevu je 5. februara obilježena 17 godina masakra na sarajevskoj tržnici Markale, kada je minobacačka granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske iznad Sarajeva ubila 67, a ranila 142 osobe. Haški tribunal zbog ovog zločina osudio na doživotni zatvor bivšeg komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Stanislava Galića, te optužio ratnog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i generala Vojske Republike Srpske haškog bjegunca Ratka Mladića. Masakr na pijaci na koju su Sarajlije tokom rata dolazile kako bi kupile ili prodale neke od neophodnih namirnica je najveći počinjen u gradu tokom više od 1400 dana njegove opsade. 5. februar proglašen je danom sjećanja na stradale građane Sarajeva. U tematskom dijelu naše emisije pažnju najprije usmjeravamo ka Haškom tribunalu, gdje je u predmetu protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića svjedočio istražitelj tužilaštva Bar Hogan, bivši profesionalni vojnik u kanadskim snagama. Hogan, koji je posjetio mjesta stradanja sarajevskih civila te prikupljao dokumentaciju vezanu uz operacije Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, na svjedočenju je kazao:
"Ima sam sa sobom GPS instrument sa satelitskim signalom kako bih izvršio točno očitavanje lokacije na terenu."
Sud Bosne i Hercegovine odlučit će uskoro o izručenju hrvatskog branitelja Tihomira Purde. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine smatra kako nema prepreka za ekstradiciju u Srbiji. Kakva se poruka šalje nekažnjavanjem Jataka optuženika za ratni zločin u Srbiji?
Ona nije dobra zato što pokazuje jasno da se nismo distancirali od svega toga što se dešavalo.
Srbija Hrvatskoj poslala spiskove osumnjičenih za ratne zločine.
Hoćemo li se vraćati u to stalno svađamo ili ćemo rešavati pitanje?
Nakon najave poslušajmo izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Među posljednjim svjedocima o teroru nad sarajevskim civilima na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću iskaz je dao još jedan kriminalistički tehničar sarajevske policije, svjedočeći pod zaštitnim mjerama lika i glasa pod pseudonimom KDZ-477. Tužilaštvo je opisao okolnosti istraga incidenata tokom kojih su ranjavane i ubijane brojne Sarajlije. Kao svjedok pojavio se i Bar Hogan, bivši profesionalni vojnik u kanadskim snagama, koji je istraživao mjesto stradanja i aktivnosti Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. Iz Haga se javlja Goran Jungvirt.
Granatiranja civilnih područja događala su se iznenadno, opisao je sudu svjedok KDZ-477 koji je tijekom rata živio na Ali Pašinom polju, stambenom području na koje su često padale granate, a u nekim prilikama i aviobombe. Svjedok je tužiteljstvu objasnio detalje i okolnosti istraga mjesta udara koja je fotografirao, a gdje je zaključeno da su projektili ispaljivani s područja pod kontrolom Vojske Republike Srpske.
Na osnovu tragova koje su ostavili, znači projektili, moglo se tačno zaključiti da je to došlo sa zapadne strane, a ovo je jedan od ona dva incidenta kada sam ja vidio, znači, taj projektil koji je letio sa zapadne strane.
Tijekom drugog dana njegovog svjedočenja, Karadžić, koji se brani sam, nastavio je pobijati optužbe tužitelja kao i iskaz svjedoka da su civili namjerno gađani s položaja pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Pritom je svaki put želio ukazati na navodnu neprofesionalnost u vođenju istrage.
A koliko je daleko zgrada koju ste vi označili kao mjesto izvora vatre?
To je teško sada reći.
A koliki je ugao koji zrno zaklapa sa horizontalom, sa podom? Koliki ugao zaklapa to zrno? Na 4 ili 5 metara penje se 16 cm.
Nisam sada to u mogućnosti da kažem, a to nisam tamo uradio jer nisu ni tražili od mene, to se može kasnije računati.
Pa trebalo, ne mislim da bi trebalo da imamo dva uga, po horizontali i po vertikali, da bismo mogli ovu zgradu da označimo.
Na suđenju Karadžiću još je jedan svjedok, bivši pripadnik mirovnih promatrača UNMO-a, opisao svoje iskustvo kad su ga zajedno s kolegama srpske snage uzele za taoca i zatočile na mjestu mogućih zračnih udara NATO-a u svibnju 95. godine. Sve se promijenilo u trenutku. Prisjetio se kanadski major Patrick Reckner kada su ga zarobili u njegovom uredu na Palama, gdje je radio kao oficer za vezu, komunicirajući sa srpskim vojnim i političkim dužnosnicima. Pripadnici Vojske Republike Srpske odveli su ih u Jahorinski potok, gdje su ih lisicama zavezali u bunkerima na koje se sumnjalo da bi mogli postati mete NATO aviona. Budući da je kao oficir za vezu često surađivao s kabinetom Radovana Karadžića, svjedok Reckner je poznavao njegovog glasnogovornika Jovana Zameticu. Kada ga je vidio u vojnoj i političkoj delegaciji koja je obilazila mjesta NATO udara, svjedok, vezan lisicama za gromobran, Zametici je rekao kako je šokiran ponašanjem i tretmanom prema njima. Riječima sudske prevoditeljice.
On je rekao, pa vremena su se promijenila i ništa više. Potom na jedan dosta samozadovoljan način on je dodao kao neki komentar samom sebi, pita se šta će general Smith uraditi sada, i onda je otišao niz put.
Nakon tužiteljstva, svjedoka je unakrsno ispitao optuženik uz tvrdnje da su mirovni promatrači zarobljeni, budući da je Vojska Republike Srpske smatrala kako su špijuni NATO snaga. Kao zadnji svjedok ovoga tjedna svjedočio je istražitelj haškog tužiteljstva Barry Hogan, bivši profesionalni vojnik u kanadskim snagama, koji je posjetio mjesta incidenata stradanja sarajevskih civila te skupljao dokumentaciju vezanu uz operacije Sarajevsko-romanijskog korpusa. Tužiteljstvu i sucima Hogan je kao svjedok opisao što je radio pri desetak službenih posjeta Sarajevu.
Ja sam fizički bio na svakoj od lokacija gdje su ti ljudi bili ranjeni ili gdje su bili svjedoci nečijeg ranjavanja ili pogibije. Imao sam sa sobom GPS instrument sa satelitskim signalom kako bih i izvršio točno očitavanje lokacije na terenu. Ta očitanja su istočna i sjeverna dužina i duljina kako bi se lociralo točnu poziciju na kojoj stojim.
Optuženi Karadžić pokušao je dovesti u pitanje zaključke istražitelja Hogana o smjeru projektila, pritom dovodeći u pitanje iskaze žrtava, nalaze sarajevske policije, valjanost GPS navigacijskog uređaja, ali i upitnost korištenja istražitelja Hogana istim. Suđenje se nastavlja idući tjedan izvođenjem novog svjedoka tužiteljstva, koje Karadžića drži odgovornim za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini.
Pravda za žrtve.
Uloga bivšeg načelnika Uprave bezbjednosti vojske Jugoslavije Ace Tomića u skrivanju haškog bjegunca Ratka Mladića optuženog za genocid ponovo je zainteresovala srpsko pravosuđe. Međutim, čak i ako se nekadašnji bezbjednjak nađe pred sudom, pitanje je hoće li snositi bilo kakve zakonske posljedice, budući da niko od njih koji su pomagali u skrivanju Karadžića, Hadžića ili Župljanina nije osuđen. Slušamo Ognjena Zorića.
Odakle Radovanu Karadžiću lična karta na ime Dragan Dabić, legitimno izdata u Rumi? Kako je Stojan Župljanin imao pravo dokumenta na ime Branislav Vukadin, čovjek koji je živeo i umro u Bačkoj Palanci? Da li je Zdravko Tolimir uhapšen u Bosni ili Srbiji?
To su neke od neotkrivenih tajni u višegodišnjem skrivanju još neko vrijeme privremenih stanovnika Skeveningena, gdje im se sudi za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Istovremeno, za pomaganje haškim optuženicima u Srbiji do danas nije izrečena ni jedna jedina osuđujuća presuda. Tako je i za 10 okrivljenih za skrivanje Ratka Mladića saopšteno 10 oslobađajućih presuda. 4 iz grupe osumnjičenih za iznajmljivanje stanova u kojima se Mladić skrivao, donošenje hrane i prevoz tog haškog begunca s jedne lokacije na drugu, pušteno je na slobodu usled nedostatka dokaza, dok je kod 6 došlo do zastarevanja slučaja. Advokat Goran Petronijević, branilac Ace Tomića, uveren je da će u slučaju njegovog klijenta nastupiti zastarevanje, obzirom da se tereti da je Ratka Mladića u vojnim objektima skrivao u periodu od 2000. do 2003. godine.
Ono što što je karakteristično je to da su sve radnje izvršenja krivičnog dela shodno odredbama zakona o krivičnom postupku i krivičnog zakona Srbije zastarele, tačnije da je proteklo više od 5 godina od momenta izvršenja krivičnog dela do momenta kada je tužilaštvo pokrenulo postupak. Dakle, radi se o jednoj vrsti fingiranja postupka namernim kršenjem zakona od strane tužilaštva, prikazujući da se radi o određenom tumačenju zakona. Dakle, radi se o potrebi da tužilaštvo pokaže da nešto radi.
Uprkos optimizmu Tomićevog branioca, advokat Fonda za humanitarno pravo Dragoljub Todorović smatra da su sumnje protiv Ace Tomića za skrivanje Mladića najkonkretnije i najozbiljnije od svih optužbi do sada.
Jer tu ima konkretne podaci i konkretni dokazi da je on u vojnim objektima krio Mladića. Tu se zna direktno, nema nikakvih sumnji u to. I zato ja smatram da je ta istraga, da je dobro što je pokrenuta i da bi trebalo odgovarati i drugi generali.
Istraga se trenutno, osim o Tomiću, vodi o šestorici osumnjičenih za skrivanje haškog optuženika Stojana Župljanina, koja je pokrenuta krajem prošle godine. Među pitanjima na koja se čeka odgovor su i brojna opstruiranja hapšenja. Tako je, na primjer, ostalo nepoznato kako je Goran Hadžić svega 17 sati prije nego što je srpsko pravosuđe zatražilo od policije da ga uhapsi, znao da sa velikom torbom u ruci treba zauvek da napusti Novi Sad. Međutim, i oni za koje je utvrđeno da su i kako pomagali, uspjeli su da izbjegnu zatvor, uglavnom tako što slučaj zastari. Zašto i kako se to događa, pitali smo predsjednika Advokatske komore Vojvodine, Slobodana Beljanskog.
Rokovi za zastarelost nisu tako kratki. Prikrivanje, odnosno pomoć učiniocu najlakšeg krivičnog dela za koje je zaprećena najblaža kazna, su 3 godine, odnosno apsolutni rok je 6 godina. A za ova malo teža krivična dela su 5 godina, odnosno apsolutni rok je 10 godina. Dakle, to su periodi u kojima puno vremena stoji na raspolaganju da se bilo šta preduzme. A to oklevanje ili kasno otpočinjanje postupka govori također o jednoj vrsti opstrukcije.
Aco Tomić bio je bliski saradnik tadašnjeg saveznog predsjednika, a potom i republičkog premijera Vojislava Koštunice. 2006. godine, kada je prvi put otvorena istraga o lancu pomagača Ratka Mladića, pomenut je kao najvažnija karika. Uz njega su na spisku bili i tadašnji načelnik generalštaba Nebojša Pavković, dvojica bivših generala Dragan Živanović i Ljubiša Vuković, kao i Branislav Puhalo, jedan od ključnih ljudi iz Mladićevog obezbeđenja. Istraga je obustavljena svega nekoliko mjeseci kasnije, kako se sumnja, po nalogu ministra pravde Koštuničine vlade Zorana Stojkovića. Sam Stojković je svojevremeno u razgovoru za naš radio te navode negirao, uprkos dokazima koje je o tome svojevremeno dala danas pokojna tužiteljka Snežana Bogdanović.
Nikada nisam nikakve veze sa tužilaštvom, niti ja davao bilo kakve najave, a pogotovo što nikada nisam imao veze sa tom tužiteljkom. I interesantno, ta žena je bila živa i bila je tužilac još u vrijeme kada sam ja prestao da budem ministar. Zašto tada nije postavljeno to pitanje? Pa ja njoj da odgovorim. Očigledno da je u pitanju neka pozadina napada na DSS i sve nas koji smo bili tada u vladi Vojislava Koštunice.
Sociološkinja Janja Beč, članica Svetske asocijacije istraživača i profesora genocida, smatra da se time šalje veoma loša poruka.
Ona nije dobra zato što pokazuje jasno da se nismo distancirali od svega toga što se dešavalo, a ta dva kriterijuma, distanciranje od ratnih zločina i genocida i prevazilaženje ideologije koja je to omogućila, što naravno traje mnogo duže, su u stvari dva osnovna kriterijuma po kojima se svuda meri ozbiljnost jedne zajednice, države, da se prekine sa tim teškim nasljeđem koje se zove postgenocidni region.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Tokom saslušanja u sudu Bosne i Hercegovine, državno tužilaštvo je ocijenilo da ne postoje prepreke za izručenje Tihomira Purde Srbiji, koja ga tereti za ratni zločin u Vukovaru 1991. godine. Istovremeno, odbrana tvrdi kako nema dokaza za Purdino izručenje iz Bosne i Hercegovine Srbiji, jer oni koji su prikupljeni uzeti su pod prisilom tokom Purdinog zarobljeništva u logoru Begejcima, blizu Stajićeva. Odluku bi najvjerovatnije do kraja mjeseca trebalo donijeti krivično vijeće suda Bosne i Hercegovine, a konačno rješenje potpisuje ipak državni ministar pravde. Slušamo Žanu Kovačević.
Tihomir Purda pred sudom Bosne i Hercegovine je rekao da nije kriv za djelo kojemu se stavlja na teret. On je ponovio da je u zarobljeništvu u Srbiji proveo 9 mjeseci od novembra 1991. godine do maja 1992. kada mu je iznuđeno priznanje na osnovu kojeg je protiv njega pokrenut krivični postupak i raspisana potjernica. Prije 10 dana u Sarajevo je stigao zahtjev Srbije za izručenjem hrvatskog državljanina Tihomira Purde koja ga tereti za ratni zločin nad Srbima u Vukovaru 1991. Republiku Srbiju kao zemlju moliteljicu pred sudom Bosne i Hercegovine zastupa tužilaštvo BiH, što je praksa u ekstradicionim predmetima. U tužilaštvu procijenjeno je da prema dokazima koji su na uvid stigli iz Srbije nema prepreka za Purdino izručenje ovoj zemlji. Potparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić kaže.
Postupajući tužitelj je na ročištu istakao da se ne radi o državljanu Bosne i Hercegovine, te da predmetno djelo za koje se sumnjiči nije počinjeno na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i da tužiteljstvo Bosne i Hercegovine ne vodi predmet protiv ove osobe. Nadalje, u obrazloženju tužiteljstva je naznačeno da što se tiče međunarodnih pravnih standarda i normi, dakle što se tiče ekstradicionog procesa, dostavljene su tužiteljstvu potrebni dokumenti prema međunarodnim konvencijama i to je naš stav. Ovdje treba istaći da se tužiteljstvo ne bavi analizom krivnje ili odgovornosti ove osobe, dakle ovo je čisto administrativni proces, dakle proces koji se odnosi na izručenje. Mi nismo analizirali da li je ova osoba kriva ili ne za ono što je počinila.
Odbrana Tihomira Purde poziva se na tri glavna argumenta zbog kojeg Purda ne bi trebao biti izručen Srbiji. Istragom u Hrvatskoj nije dokazana njegova odgovornost, a Srbija nije nadležna za slučaj, navode branioci. Međutim, najjači argument odbrane prema kojem se za Tihomira Purdu zahtjeva puštanje na slobodu je to što ga srbijansko tužilaštvo tereti za ratne zločine u Vukovaru na osnovu iznuđenog priznanja, kaže advokat Josip Musalimović.
Mi smo duboko uvjereni da molba za ekstradiciju gospodina Purde nije osnovana. Jednako tako nije osnovan ni kazneni postupak koji je pokrenut 1999. godine, nažalost pokrenut na temelju dokaza koji su pribavljeni na apsolutno nezakonit način, na temelju dokaza pri kojima su na štetu gospodina Purde počinjene najgrublje povrede Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima. Za spis su pristigli dokazi 30 svjedoka koje je u zakonitom postupku preslušalo Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku, a iz tih iskaza može se vidjeti da su ti ljudi bili zlostavljani na najgrublji način, i čega izvlačimo zaključak da su potpisivali ono što su morali potpisati.
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ranije je saopštilo da ova zemlja ne traži Purdino izručenje jer na osnovu dokumentacije koja je dostavljena iz Srbije nema osnova za krivično gonjenje. Nakon provedenog saslušanja u sudu Bosne i Hercegovine, sudija koji vodi ovaj predmet daće svoje mišljenje krivičnom vijeću, a potom će biti donijeta i odluka. Ipak, konačnu odluku o izručenju Tihomira Purde, kao i svakom drugom slučaju ekstradicije, donosi Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Pomoćnik ministra Srđan Arnaut kaže.
Država koja je raspisala Interpolovu potjernicu u slučaju hapšenja traženog lica u drugoj državi dužna je dostaviti dokaze o izvršenom krivičnom djelu i naravno ti dokazi se ne ispituju u administrativnom postupku. Dakle, dokaze tužilaštva Republike Srbije ispituje sud Bosne i Hercegovine. Na odluku suda Bosne i Hercegovine može se izjaviti žalba o pritvoru, a kada sud konačno ocijeni da li su ispunjeni uslovi za ekstradiciju, takvu odluku dostavlja Ministarstvu pravde koje ima konačnu riječ, dakle ministar pravde donosi rješenje o izručenju traženog lica.
O slučaju Purda bilo je riječi i tokom jučerašnje posjete BH predsjedništva zvaničnom Zagrebu. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocijenio je da je odluka da li će ili ne Purda biti izručen Srbiji ipak pitanje pravosuđa.
Bosna i Hercegovina ima svoje pravosuđe koje će, ja sam uvjeren, odlučiti pravedno i u skladu sa bosansko-hercegovačkim i međunarodnim pravom.
Isto mišljenje dijeli i predsjedavajući BH predsjedništva Nebojša Radmanović.
Predsjedništvo ne može i neće utjecati na takvu odluku ako se držimo europskog puta i vladavine prava.
Za hrvatsku premijerku Jadranku Kosor slučaj oko ekstradicije Tihomira Purde je nepotrebno ispolitiziran. Ipak, važnim smatra što Hrvatska ne traži Purdino izručenje, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za ratni zločin. Tihomir Pužda je, da podsjetimo, u ekstradicionom zatvoru u Zenici od 5. januara, kada je uhapšen na granici između BiH i Hrvatske, a na osnovu potjernice koju je Srbija za njim raspisala zbog zločina nad Srbima u Vukovaru 1991. godine.
Slučaj Tihomira Pužde pokrenuo je i pitanje istraga za ratni zločin koji su se protiv državljana Hrvatske vodili ili vode u Srbiji, te i Srbija Ministarstvu pravosuđa Hrvatske dostavila spisak ovih osoba, dok u Zagrebu najavljuju da će ubuduće insistirati i na aktima o konkretnim presudama ili optužnicama. U Beogradu je ostalo nepoznato koliko je takvih predmeta, niti kada će oni biti proslijeđeni Hrvatskoj. Prilog pripremila Iva Martinović.
Spisak osoba koje Srbija potražuje zbog sumnje o ratnim zločinima po dogovoru sa sastanka iz Zagreba stigao je u hrvatsko pravosuđe. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdila portparolka ministarstva Vesna Dobranić.
Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske je dobilo popis od 33 osobe protiv kojih je vođena ili se vodi istraga, te da je utvrdilo da je protiv 26 osoba već obustavljen postupak, dok se za 7 osoba još vodi istraga. 3 osobe s tog popisa već su upoznate s činjenicom vođenja istrage, dok će 4 osobe o tome biti upoznate u zakonom propisanom postupku.
S obzirom na to da će se ažuriranje popisa u Srbiji nastaviti, iz hrvatskog ministarstva najavljuju da će insistirati na dostavi akata kojim je protiv nekih osoba pred vojnim sudovima tokom 90-ih pokrenut kazneni postupak za ratne zločine ili donesena sudska odluka. Odgovor na pitanje o broju takvih predmeta te kada će biti dostavljeni Zagrebu u Ministarstvu pravde Srbije nismo uspjeli da dobijemo. No komentar je imao ministar policije Ivica Dačić.
Nije dobro da neko smatra da Srbija treba da ispunjava sve zahtjeve nekih drugih država i u pogledu unutrašnjih poslova i pravde, a kada je reč o njihovim građanima koji budu negdje uhapšeni, onda postoje, dižu se prave medijske i političke uzbune u tim državama. Da li onda i Srbija treba tako da se ponaša? Zbog nekih također tajnih spiskova koje postoje, znači hoćemo li se vraćati u to, se stalno svađamo ili ćemo rješavati pitanje? Treba da se reši to pitanje.
Bivši sudija Vojnog suda Milomir Šalić kaže da je reč o više desetina predmeta koji se danas delom nalaze u okružnim sudovima, a deo je preuzelo tužiloštvo za ratne zločine.
I niko ništa nije preduzeo, vidite, 20 godina malte ne, da se ti predmeti aktiviraju, da se dostave hrvatskoj strani ili da se da poternica neka za tim licima koja su učinila ta krivična dela, tako da oni su svi pušteni u onoj razmeni, svi za sve.
Reč je o razmeni koja je izvršena za vrijeme vlade premijera Milana Panića, kada je avgusta 92. u dva navrata iz logora u Srbiji oslobođeno ili razmenjeno više od 780 hrvatskih ratnih zarobljenika. Predmete su tada, kao i u slučaju Vukovarca Tihomira Pužde, čije hapšenje po zahtjevu Beograda i otvorilo ovaj problem, vodili vojni istražni organi bivše JNA. Do optužnica se, kako svedoče brojni bivši logoraši, dolazilo na temelju iskaza koji su iznuđivani torturama i batinama.
Ne samo što su vas tukli cijelo vrijeme tamo dok ste bili u tim prostorijama, nego su vas, kad su vas vodili na ispitivanje, putem su vas znali tući, a i na cijelom tom ispitivanju kad bi od vas uzimali iskaz.
Kaže za naš program bivši logoraš, danas predsjednik udruženja Vukovar 91. Zoran Šangut.
Znači jednostavno ti iskazi su uzeti pod prisilom.
Bivši sudija Vojnog suda Đorđe Dozet, koji je izrekao oslobađajuću presudu u već poznatom slučaju generala Vlade Trifunovića, sa druge strane tvrdi da je tadašnji sud u potpunosti poštovao zakon o krivičnom postupku. Ipak, kada je reč o ispitivanjima zarobljenika u Stajićevu, Begicima, Sremskoj Mitrovici i drugim mestima, ne isključuje mogućnosti zloupotreba.
Sudijom ili pred većem koje vodi glavni pretres, to ne može da se desi. Dakle, ne mogu da tvrdim šta je radila policija ili organi bezbednosti koji su pripremali, koji su radili pred krivični postupak, ali ono što znam, to vam garantujem za to.
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo već je inicirala formiranje grupe nezavisnih eksperata iz obe države koje bi izvršile detaljnu analizu svih predmeta vođenih tokom 90-ih.
I da jednostavno neke ljude oslobodi optužbi straha i uopšte tog jednog obalovažavanja i poniženja koje doživljavaju. Sve te optužnice su i postupci koji su vođeni su u jedno vrlo nezgodno vreme kada nepristrasnost nije bila na strani pravosudnih organa i civilnih i vojnih.
Na pitanje zašto organi iz Srbije tu analizu nisu izvršili kada su preuzeli predmete vojnih sudova, Kandić odgovara.
Ovo tužilaštvo za ratne zločine je malo, nema mnogo tužilaca. Ja mislim da je glavna greška to što ministarstvo nije odmah reagovalo.
I dok hrvatski veterani najavljuju proteste, Nataša Kandić upozorava da je sada posljednji trenutak da dve zemlje, odnosno ministarstva pravosuđa, zajednički reše ovaj problem.
Sudbine nestalih.
Anđa Đukanović iz Bratunca, 19 godina, traga za mužem Ivanom koji je nestao u Kravici 7. januara 1993. godine nakon napada snaga armije Bosne i Hercegovine. Kuća je izgorjela, a s njom i sve uspomene. Od njega ima tek fotografiju sa lične karte koju je uzela iz policijske arhive i džemper pronađen u jednoj od grobnica.
Đukanović Anđa, izgubila sam muža, nestao, 7. januara 1993. Ivan Đukanović se zvao. Stvarno, kad je sve to dogodilo, sam došao na, kad su kupljeni mrtvi leševi, kad su pokljeni. Samo džemper njegov. Ili je bio doktor Stanković, Zoran. On je bio tu i pregledao, ja kad sam otvorila vreću, vidjela sam da nema ništa od mog muža. Bilo je nešto, pola vilice je bilo i ja sam izvadila na vilicu i njemu kažem, doktor, ovo mog muža zubi nisu. Kako znaš, znam, ja nisam sa njim živjela 5 dana, ja sam živjela 14 godina. Tražila sam suku i bile su priče, živ je, vodjen, ovdje, nikad. Mlad je on, 37 godina njegove mladosti, završio tu građevinsku školu i tako bio se građevinom. Ja da mi je saznati da li je mrtav, da li je živ, da li da se nađe išto od njega. Nije bitno šta je i danas dalje, kažem, i danas dalje mi je to teško. Pa bio dobar otac volio, imala sam ćerku, ostala sam godina iza njega. On je stvarno nju volio i volio oba dva, i sina, imam dva sina i ćerku. Volio je kakvi, ali vjerujte da na sliku njegovu nisam imala, ako nisam uzela isupa od lične karte. Pogoralo sve, ostali bez išta, nisu sad samo krivi muslimani, ima i naši loše ljudi. Mi smo žrtve sve iste. I majke sve iste plaču i sve isto, supruge isto duguju i djeca isto sve. U tom mome selu je Žeštice. Izvilo je 5 pari i po 2 brata. Otac i sin. 46 žrtava bilo je palo na Božić. Na naš najveći praznik kome se svi radujemo. 92. 29. novembra. Tad je došao u Šabac. Ja sam bila u Šabcu sa djecom i delištu. Tad je došao da vidi mene i djecu. I od tada više nikad. Nikad više ništa nije. Ni mrtvoga, ni živoga, ni ništa od njega, ništa. Samo taj džemper što sam pronašla, to je sve bilo. Da ti kažem, iskreno, u nas u tom selu nije ni bilo, mislim, muslimana. Bilo je selo do nas, bilo ispod nas sela. Mi smo bili dobri. Ja sam odrasla sa muslimanima. Moje selo tu ispred Bratunca, dole ispod Bratunca, Povrđe. Mješovito selo. Ja sam imala drugove, drugare, imala sam i škole. Nikad. Kad sam ja tražila mog pokojnog muža, kad su rekli da je živ. I oni su bili dvojica uvačeni, zarobljeni, kod nas tu. Ja sam došla kod njih da pitam, je li je dao jedan nurf. Je dao izjavu da je živ, samo da je vidio tog mog muža živog. I ja ti odim kod njega, i ja kad sam došla i pitam njega, kaže, ne znam. Vi gledao sam nekoga ristu, Gvozdinovića iz Bukove glave, da je vezan 10 dana pasao travu. I otale, ne znam šta je sa njim. Ja to smjela otići u Hag, da mu kažem uč, u lice, nije bitno gdje. Ja bih željela pronaći supruga, pa ili da nađem neku kost, ili negdje kao navoda živog, ali to ne, od toga nema ništa. Ne bih željela više da mi se djeca sikira i da se kidaju na taj način. Da hoće biti sreće i zdravlja i mira u ovoj državi. Da živimo pa kako ko more. Ali ne do Bog rata više nikome.
slobodnaevropa.org Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja i ovog izdanja emisije Pred licem pravde. Naše emisije možete čuti na web stranici slobodnaevropa.org. Budite ponovo s nama i za 7 dana, do kada vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halimović.